Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Kichik biznesda boshqarish jarayoni boshqaruv subyektining boshqaruv obyektiga ta'siri jarayoni ifodalaydi. Boshqarish jarayoni rahbar va boshqaruv apparatining quyidagi maqsadlarga erishish maqsadida kishilarning birgalikdagi faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha amalga oshiriladigan harakatlar yig'indisi. Boshqarish subyektining boshqarish obyektiga ta'sir etishidir. Bozor munosabatlari tizimida kichik biznes ishlab chiqarish hajmi, ishlovchilarning soni va qaysi sanoat tarmog'iga tegishliligi bilan tavsiflanadigan tadbirkorlik shakli sifatida namoyon bo'ladi. Kichik biznesga o'zining mustaqil mulki va xo'jalik mustaqilligiga ega bo'lgan hamda o'zining faoliyat sohasida yuqori mavqega ega, ya'ni dominant bo'lmagan firmalar kiradi. Korxonaning boshqarishining samarali tuzilmasini vujudga keltirish boshlovchi tadbirkor ham etishi kerak bo'lgan muhim vazifalardan biridir. U tashkilotni samarali ishlashi uchun unga qaysi ixtisosdagi mutaxassislar qanday malakada, qanday shaxsiy vazifalarga ega bo'lgan qancha odamni birlashtirishi kerakligini aniqlab olishi kerak. Korxona kattalashib, uning faoliyat sohalari kengayib borishi bilan oqilona tuzilmagan bo'lgan ehtiyoj yanada oshadi. Korxonaning yetuklik, hatto gullab yashnagan bosqichida ham tashkiliy tuzilma odamning hayotiy qobiliyatini belgilovchi muhim omil bo'lib qoladi. Korxonaning raqobat kurashiga bardosh berish, o'z quvvatini saqlab turish yoki oshirib borishi uning o'zgarib borayotgan sharoitlarga moslashish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Korxona boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi bu bo'limlar, ishlovchilar o'rtasidagi maxsus ishlab chiqilgan aloqalar va munosabatlarning yaxla tizimini o'z ichiga oladi. Va uning doirasida ishlovchi odamlar oldiga qo'yilgan maqsadga eng samarali yo'l bilan erishish vazifasini bajaradi. Korxona tuzilmasida quyidagi elementlar ajratib ko'rsatiladi. Rahbarlik va aloqa bo'g'inlar va darajalar, ya'ni bosqichlar. Butun bo'lib, bu tashkiliy jihatdan alohida mustaqil boshqaruv tashkilotdir. Odamlar guruhi tomonidan muayyan vazifaning bajarilishi uni shakllantirishning asosiy maqsadi hisoblanadi. Bo'limlar o'rtasidagi aloqalar gorizontal tusga ega. Rahbarlik, ya'ni boshqaruv darajasini, ya'ni bosqichini boshqaruv iyerarxiyasida ma'lum bosqichi egallagan bo'limlar guruhi sifatida belgilash mumkin. Bosqichlar o'rtasidagi aloqalar bu vertikal bo'yicha aloqadir. Ular quyi darajadan boshlab yuqori darajagacha erkin ifodalangan ishchil bo'ysunish tusiga ega. Azizlar, bordi-yu, sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.